fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Kavalinary no iarabananao izay miaraka aminay amin'izao fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana izao. Toy asika hatrany ny famakafakana ny afatry ny ray masina ny momba ny hoe ny fiainoana amin'ny fo. Nambarantsika tamin'ny farany fa hoe ny fivoahana amin'ny miresaka amin'ny tena ihany no hahafahana mampirindra ny feo rehetra izay manome antoka ny tena serasera marina, izany hoe tsy mijanona fotsiny amin'izay mety ho vaovao eny voalohany fa miezaka manamarina amin'ny hoe fahamatorany vaovao a sy ny hoe ny loharanony vaovao azo itokisana, ka afahantsika manome vaovao marina amin'ireo a izay mpanjifa ny filazam-baovao a ataontsika, na amin'ny sehatrinona io a na amin'ny sehatra inona. De mampadinika antsika ny ray masina hoe fanahoana tokoa ary no miatrika an'izany fahasarotana ny fiainoana izany isika ankehitriny.
Falamirabanao madame Fredeline, ary mbola mamerina ny fiarabana ihany koa ho an'ireo rehetra izay manaraka izao fandaharantsika izao. Ny papa ray masina zany de mametraka amintsika an'izay hoe fa maninona no miatrika izay fahasarotan'izay ny fiainoana. Zay zany de efa fomba anankiray entina ilazana hoe tsy mora ny miaino e, tsy mora ny miaino ary hoe miaino ny hafa zany. De mifantana amintsika mpikirakira ity fitaovam-pifandraisana ity zany afatra izany aloha voalohany indrindra, zay vao mipaka ho an'ny sarambaben'ny olona mandray izany fampianarana zany ihany koa. Ka ao anatin'izay ara dia nampatsia kely ny papa misy fampianarana atao hoe famelabelarakevitra angamba netin'ny atao hoe lehibe ny diplomasia eo anivon'ny fiketrahana masina ny kardinaly Kazaroly, zay efa taona maro moa ny andraiketina n'izany raharaha zany. De io kardinaly lehibe ny diplomasia eo anivon'ny fiketrehana masina io a de ny resaka momany atao hoe martiry ny faharetana ilaina amin'ny fienoana sy ny hoenoana amin'ny fifanarahana amin'ny olona tena sarotra iresahana mba hahazona ny tsara arak'izay tratra ao anatin'ny famerana ny fahafahana. Fantatsika tsara moa zany fa zany hoe lehibe ny diplomasia eniovan'ny fiketrahana masina zany de manao fifanarahana amin'ny firenena maro de maro zany, ary tsy voatery hoe ho mora mandrakariva fa de tena mozy izy hoe misy le ao anatin'ny olona tena sarotra iresahana ozy. Ka amin'izay indrindra zany a no tsy maintsy ananana an'izay hoe fienoana faharetana meno zay a, ary zay olona nataony hoe martiry ny faharetana zay, faharetana miaino zany ary faharetana hoenoana ihany koa, satria ao anatin'izay atao hoe lalatsarotra izay a fifampiresahana zay no ivoahany lay zavatra tsara zany, azonany tsara ozy izy ao anatin'ny famerina ny fahafahana.
Matetika mampera ny olona rehefa hoe mifakazatra de ohatrany tsy de mitandrina loatra tsona an'izay le hoe fifampianoana zay.
E de zay indrindra no atao hoe mbola namafisin'ny papa ihany koa tao anatin'ny toyan'le fampianarana mahakasika ny fampianaran'ny kardinaly Kazaroly, ny hoe ny olona tokoa rehefa mifakahazo sy ny fanerasera sy mifandray a de ohatra ny mieritreritra fa tsy ilaina ntsony zany le mitandrina amin'ny fifampianoana. Ka na amin'ny fotoana tsy de manano sarotra ro izy de mila faharetana ny fianoana, toy zany koa ny toetsaina lina amin'ny marina ambaran'ny olona ianoantsika na de ampahany amin'ny marina fotsiny ihany aza. Zay zany ilana fitandremana mandrakariva. Dia ny fahaizany mitalanjona ihany koa no miteraka ny fahalalana ozy izy. Eto ny papa de mampatsiah fanaony moa ao anatin'ny fampianarany a sy ny taratasy maro ny sorata andriny hoe mandray ohatra kely atao hoe faran'izay tsotra angany efa tena manandanja de nitoetra ny zaza hoe izy fa ozy izy hoe tonga ataotsaika ozy izy a ny fahalianana tsy manapetra ao amin'ny zaza tia mandatra mijery ny tontolo manodidina azy amina maso misokatra zay zany le nampioarina amin'le hoe tokony tsy hoe zavatra everinao mandeha ho azy zany fiainony zany zany na de eo aza le fifakazarina ao izy fa tondreny zaza reny zany zay lina tia mandatra mandrakariva ary ampitandremana no ibanjinany sy ijereny manodidina azy amin'ny maso misokatra ny fahaizamena ozy izy a dia mampivelatra mandrakariva ary manampy atsika ivelatra araka n'io toetsaina lozainty io zany ka ny fahaizana mitolagaga manana ny zaza zay efa misaina sady toy ny olon-dehibe zay toetsaina izay ozy izy a de manampy ivelatra satria misy zava-baovao foana zany azoko ianarana amin'ny hafa sy anasoavako ny fiainako na dia atao hoe bidika ihany aza.
Io fahaizana migaga io zany de toetra anankiray a tena takinina amintsika pikipikitrakiry ny fitaom-pifandraisany mpiarabelona satria ny zavatra iainantsika isan'andro a fianarana avokoa ary ao anatin'izay fiainana isan'andro zay no ahitantsika hatrany a ny zava-baovao na de verintsika fa toy ny mahazatra foana ara no iainantsika azy adintsika noho izany no mikaroka an'izay a zava-baovao isan'andro eo amin'ny fiainany olombelona izay mandra-pitafa ho amin'ny fiainantsika ranobitsondray ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa françois teto madagasikara.